Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie leidinį, apie poezijos knygą ir laidoje dalyvauja šios knygos autorius, architektas Linas Poniškaitis bei jo draugai, bičiuliai, skaitytojai, poezijos mėgėjai Petras Mackela bei Liutauras Serapinas. Taigi kalba apie Lino Poniškaičio knygą Akmuo šuliny. Sveikinusi su gerbiamais pašnekovais, gerbiamu Linu ir Petru, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Didelis džiaugsmas yra kalbėti Marijos radijoje apie poeziją skirtą tėvui, kurį mes taip vadiname retai, dažniausiai ištariam vis tik žodį Dievas. Bet puikiai suprantame, kad jis mums ir tėvas, ir mokytojas, kartais ir dar daugiau. O kalbant apie poeziją, tai daugelio poetų lūpose žodis Dievas buvo ištartas įvairiausiais būdais, įvairiausiais akcentais ir įvairiausiomis spalvomis. Norėčiau kreiptis dabar į architektą Liną Poniškaitį ir jam ir užduoti šį klausimą. Kodėl tavo rašiniai ir Dievas yra viena?
Kaip čia paprastai atsakyti, iš tikrųjų visa yra jo malonė, mūsų gyvenimas, visa kas jame vyksta. Yra jo malonė ir ne iš karto aš tą supratau. Ir ta poezija arba eilėraščiai atsirado iš jo malonės, nes atėjo tas laikas, kada jis pradėjo mane kalbinti ir aš atsiliepiau. Ir tas mano atliepimas ir išsiliejo eilėmis.
Reikia manyti, kad tikrai ne viena eilėmis, bet šioje laidoje kalbėsime apie tavo eilės, apie tavo eilėraščius, apie tavo poeziją. Mintis tokias sudėtas į tam tikrą meninę išraiškos formą, ritmą skambėsi ir dar daugiau. Na ir ši knyga yra nepaprastai gražiai išleista, gerbiami radio klausytojai galės ją įsigyti, ją išleido Versmės leidykla. Ar, Linai, galėtumėte truputį papasakoti ir apie pačią knygą, jos formatas, apimtis, spalvota. Joje yra labai daug nuotraukų. Taip pat ir apie tai truputį.
Jeigu apie knygą kalbėti, tokia kaip įžanga atėjus laikui, išgyvenau Dievo raginimą rašyti. Ir aš tam raginimui, žmogiškai priešinausi. Sakiau, ką rašyti, aš nemoku rašyti. Nežinau, ką rašyti. Bet kada aš pasidaviau tam raginimui ir paėmiau tušinuką į rankas ir užrašiau pirmą žodį, tada iš to pirmo žodžio tarsi išsiviniojo, atėjo ritmas ir gimė eilėraštis. Aš buvau pats nustebęs, bet išgyvenau iš tikrųjų tą Dievo artumą, jo malonę būti jo artumoj. Ir dabar apie pačią knygą, taip prasidėjo tie eilėraščiai ir pats pirmasis eilėraštis yra Akmuo šuliny, kuris yra ir knygos pavadinime. Ir knygoje visi 99 eilėraščiai, jie yra sudėti chronologiškai pagal laiką, kada jie ateidavo iš eilės, jie yra ir sudėti. Nes man tai buvo pačiam svarbu, nes tas įkvėpimas arba toks Dievo priartėjimas, jisai nevyksta pastovi. Yra dienos rūpešiai, reikalai, nubloškia kažkur į pašalius, bet kada yra naktis ir prieš auštant, prabudus, Dievas iš savo malonės leidžia išgyventi jo buvimą ir tada, kada aš atsiliepiu, tada gimsta tas eilėraštis. Ir dabar apie pačią knygą. Tai tie eilėraščiai yra maždaug 9, gal 6 metų senumo, parašyti prieš 9-6 metus. Ir aš juos, kada jie ateidavo, aš galvojau, kad čia man asmeniškai ir tikrųjų atėjus eilėraščiai išgyvendavo ašaro malonę dažnai susitikimo su juo ir jam dėkojimą viešpačiu ir garbinimą. Tas toks intimus asmeninis susitikimas vykdavo tie susitikimai. Ir aš tos eilėraščius guldžiau į stalčių ir man buvo ramu. Man Dievas taip iš savo malonės duoda, aš kažkur padedu į šoną ir taip gyvenu. Bet atėjus laikui vėl aš išgyvenu raginimą dalintis. Ir kad aš pradėjau dalintis, aš pamačiau, kad kitus žmonės irgi liečia tai. Kad kiti irgi eina panašią kelionę su Dievu. Ir taip atėjus laikui, tas truko, kaip sakiau, nuo pirmojo eilėraščio, pirmieji 2009 metais atėjo per Kalėdas. Tai ta knyga irgi gimė ne iš karto, nes aš tiesą sakant apie knygą negalvojau, o jeigu mintis ateidavo, aš suprantu, kad aš yra 90 keli eilėraščiai, kad man atrodė knygai per mažai ir bet tiesiog Dievas veikia tiesiogiai, ką aš dabar sakiau, bet jis veikia ypatingai per žmonės. Ir kadangi aš turiu iš Dievo malonės daug mane supatikinčių žmonių, einančių tikėjimo kelionę, ir vat per juos atėjo tie raginimai, leisk knygą, atėjo tie žodžiai, ir aš irgi mašiu apie tai, kad gal ne laikas, ir aš iš tikrųjų reikia tam turėti pinigų ir panašiai, bet tiesiog konkretų žmonės, vienas iš jų yra literatūros kritikas Alfredas Guščius, su kuriuo aš pasidalinau savo eilėraščiais prieš keletą metų. Ir aš pasidalinau tik tai tuo tikslu, kad kaip kritikas mane sukritikuos, aš suprasiu, kas yra negerai, ką gal galima pataisyti arba nerašyti, nežinau žodžiu. Man buvo svarbu žvilgsnis iš šono. Bet kada jis perskaitė eilėraščius, jisai man pasakė, leisk knygą. Ir tą žodį leisti knygą aš išgirdau dar iš ne vieno žmogaus, artimo bičiulio. Ir aš įsiklausiau iš tikrųjų, nes kaip sakiau, Dievas kalba per žmones. Ir aš tiesiog noriu būti jautrus jo balsui. Ir tuomet, kada aš nusinčiau savo dėdę į Ameriką eilėraščius, jis yra 96 metų, poliglotas, biblistas, parašęs knygą Gyvėjai Kristaus žodžiai ramėjų kalba. Mes su jo kalbamės per Skype'ą ir jisai būna, kad pradeda cituoti Iliadą ir Odisėją graikiškai, tiesiog mintinai. Žodžiu, jam ta klasikinė poezija nėra svetima ir kad aš su juo pasidalinau, jisai man pasakė irgi po kurio laiko, Linai leis knygą ir tada aš paprastai atsakiau, kad gal kada nors, aš dabar ir neturėčiau už ką leisti. Tuomet jis man pasakė, tu sužinok, kiek tai kainuos. Aš sužinau į leidyklą, nuėjęs, bet čia irgi ilga istorija, aš dabar nenoriu plėstis. Sužinau jos kainą ir dėdė tuomet man per kelis kartus atsiuntė reikiamą sumą. Ir tada aš jau, kaip pasakyti, kaip ir turėjau rūpintis knygos išleidimu. Ir būtent ta knyga gimė neseniai Versmės leidykloje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent Versmės leidykloje, nes čia aš sutikau dailininkę Oną Liugailinę, kurios dėka iš tikrųjų knyga gimė tokia, kokia gimė. Nes kaip ir Liutauras vat klausė, aš gal labai išsiplėčiau, bet apie formatą, tai čia yra dailininkės pasiūlytas formatas ir tuos mano nuotraukos, kurios vėliau atsirado po eilėraščių, aš asmeniškai jas rinkau kiekvienam eilėraščiui, bet dailininkė jas sukomponavo taip, kaip ji matė. Ir iš tikrųjų aš esu jai dėkingas ir tikrai išgyvenu kaip Dievo dovana, kad būtent dailininkė Ona Liugailienė galėjo prisiliesti prie tos mano kūrybos ir ta knyga įgijo tokį rūbą, kokį jai suteikė būtent ši dailininkė.
Tai labai trumpai apžvelgsiu šį leidinuką, kurį komentuoja pats jo autorius, architektas Linas Poniškaitis. Tai labai kompaktiškai išleista kvadratinio formato poezijos knyga Akmuo šulinyje ir Versmės leidykla ją išleido. Be abejo, tai yra tikrai labai gražus meninis kūrinys, nes kiekviename puslapyje yra fotografijos pačio poezijos autoriaus ir jos tokios nėra kaip papildinys, jos savaime turi savo savyje turi fotografinio tokio meno turinio ir tam tikro na, ir atskirties tokio elemento, tai nėra iliustratyvu, poezijos neiliustruoja fotografijos, bet jos tikrai labai pratęsia ir man tai labai smagu yra žiūrėti, labai kokybiškos nuotraukos, meniškos jeigu kalbėti profesionaliai to žodžio prasme. Ir nėra tokio kaip atsitiktinumo ar kažkokio tai pop arto ar tai žaidimo kažkokiu efektais ar kažkokiam tai ypatingom kompiuteriniam technologijom, bet gana tokios realistinės nuotraukos, kurios mūsų tokiam lietuviškam charakteriai yra artimos. Ir Marijos radijo klausytojams norėčiau priminti, kad Linas Poniškaitis yra būtent tas pats, kuris šioje radijo stotyje veda laidą Veiklių žmonių bendrijos rubrikoje Dievas gydo. Ir tai yra tas žmogus, kuris nuolatos eina į kalėjimus, evangelizuoja, eina į probleminių vyrų šeimas, eina į tą vadinamą, kaip popiežius sako, į kiemą, į parapijos kiemą. Ir ten atlieka labai svarbų darbą, liudijimo darbą savo gyvenimu. Na ir kalbant toliau, Linai, tavo eilės. Jeigu reikėtų dabar paraginti žmogų, kuriam patinka rašyti ir mėgsta skaityti, kokį eilėraštį reikėtų stvert pirmą?
Aš tai turbūt pradėčiau nuo pradžių, ką ir minėjau, pats pirmas eilėraštis yra Akmuo šuliny. Kodėl nuo pradžių? Todėl, kad Dievas, taip kaip aš išgyvenau, mane pradėjo kalbinti. Kiekviena iš mūsų gyvenime ateina tas momentas, kada mes sutinkam jį, bet prasideda nuo kalbinimo. Tai tas eilėraštis būtent yra apie tai, ir aš perskaitysiu jį. Akmuo šuliny, akloj tamsoj, šaltam šuliny, mane ištroškusi randi. Ištroškęs aš nuo to vandens, kurio negėriau nuo rudens. Šulinys gilus, seklus vanduo, jame aš užmirštas akmuo. Apsamanojęs be vilties, apsunkęs nuo kietos širdies. Bet šulinys nors ir gilus, dugne kaip veidrodį dangus. Ten dieną naktį aš regiu, spindėjimą dangaus žvaigždžių. Tu tai prakalbini mane, užmirštą šulinio dugne, ir aš laimingas, kad randi. Mane vėl gyva šuliniai.
Mielas architekte, mielas poete, berods prieš metus mes atsitiktinai susitikome Varnikų tokiame miškelyje, kur yra ypatinga Lietuvai grožiu savo vieta. Tai yra raistas pelkės, kuriuose auga mažytės pušelės lietuviškos, na, banzai. Ir yra ir takai mediniai, kuriais galime vaikščioti. Ir buvo tavo gimtadienis ir visai neseniai mano praėjęs gimtadienis. Taip jau išėjo. Ir čia yra toks eilėraštis šitoje knygoje, būtent su tos vietos nuotrauka. Aš jį perskaitysiu. Tavo meilės kelias. Eilėraštis parašytas 2012 metų sausio 7 dieną. Vesk savąją dvasę, pasiklysti neleisk, būk šviesa naktyje, kai tamsu, ir lydėk širdimi savo meilės keliais, užmirštais ir apleistais visų. Vėl kvieti nesustoti ir sekti tavim, nors vien dykvietę plyną matau, būk gyvybės versmė ir vilties durimis, tame ašarų slėnį ir tau. Padėkoti už viską šiandien man leisk, nes šviesa man esi, kai tamsu ir lydi širdimi savo meilės keliais, su tavim aš laimingas esu. Tokia yra Lino poezija. Nežinau, ar mes sugebam ją perteikti, perskaityti. Radio formatas yra tinkamas tam, ypatingai giliais vakarais galima apie tai kalbėti. Taigi tęsime laidą. Linai, o dar kiti eilėraščiai tavo.
Galim judėti toliau. Aš pradėjau nuo pat pradžios, nuo eilėraščio Akmuo šuliny, kai Dievas mane atranda. Mano skausme, mano vienatvėj, mano nevilty, visame tame, kas mane atskiria nuo Dievo. Jis mane atranda, mane prakalbina. O kas vyksta toliau? Toliau jo meilė atveria mano širdį, jo akivaizdoj aš įkrentu į atgailą, jis tarsi mane nuplauna, jo akivaizdoj aš patiriu savo nuodėmingumą, bet po to užgimsta širdį nauja viltis. Kažkas atsitinka svarbu su mano širdim. Ir aš širdim tada pradedu jį atpažinti. Aš einu į santykį su juo. Iki tol aš buvau užmirštas akmuo šulinio dugne ir dabar jau jo malonės dėka aš pradedu judėti, būdamas akmuo. Tai gal aš dar vieną eilėraštį norėčiau perskaityti, kas atsitinka tada, kada tas akmuo sujuda. Vadinasi, tavo akmenukas, parašytas 2009 metų gruodžio 27 dieną. Atraski viešpatį iš naujo, mane paklydusi priimk, paslėp kaip akmenuką saujoj ir nuo manęs paties apgink. Atleisk man, vėl aš sukietėjęs ir sausas, juk akmuo esu. Ir nors žinai, kad nusidėjau, vėl pašauki mane vardu. Pašaukęs vieno nepalieki, ištikimai laikai delne. Nuo tavo ašaros sudrėkęs, imu aš atspindėti tave. Tave kaip gelbėtoja savo, širdim išmokstu atpažint. Ir tai, kas prarasta iš naujo, man leidi vėl susigražint. Todėl laimingas aš keliauju, akmuo atspindintis tave. Nes atrastas tavęs iš naujo ir išsuptas tavam delne.
Gerbiamas Petrai, jūsų rankose taip pat ši nuostabi knyga. Kokios mintys aplanko?
Yra sakoma, kad jeigu gali nerašyti, nerašyk. Bet jeigu rašai, rašyk širdimi. Lino eilėraščiai ir parašyti širdimi, išjausti širdimi ir labai savi. Savi, nes labai paprasti. Nėra čia labai didelių įmantrybių, nėra super metaforų. O poezijoje labai dažnai minimas žodis akmuo. Ir šiaip akmuo turbūt daugiau turi tokių neigiamų atspalvių kaip pats žodis. Bet Lino poezijoje akmenys kitokie. Jie paliesti Dievo gailestingumo, sušildyti Dievo meilės. Ir jie jau yra kitokie, kitokie, šilti ir labai labai savi. Lino eilėraščiai tikrai savi. Ir kartais gal taip atrodo net, kad nu, vat, Linas pasakė tai, kad tu jauti. Ir manau, kad kiekvienas, kuris paims šią knygelę į savo rankas, tikrai atras kažką tai savo. Nes eilėraščiai yra universalus. Jų netiek ir mažai, 99. Ir kiekvienas ras čia savo. Ir einantis dievop, ir jau subrendęs tikėjime, ar net neigiantis dievą. Nes manau, kad tas, kuris neigia dievo buvimą, taip pat tikintis. Jis tiki, kad jo nėra. Ir tik tai dar netėjo jo laikas, kai jis jį atras ir tas tikėjimas pasikeis.
Šioje vietoje aš norėčiau dar vieną eilėraštį perskaityti. Tavam delne. Eilėraštis užrašytas 2011 metų Liepos 2 dieną. Tavam delne vingiuoja mano kelias ir mano klystkeliai šakojasi delne. Tu atrandi, paklydusi mane, gilioji raukšlėtėj ir iškeli į delną aukštumas mane. Ir kur be eičiau, tau brangus kiekvienas manasis žingsnis, leidi tai širdim suprast, palaimintos ant tavo delno mano dienos, akimirkos ir metai juos naujai atrast. Tu savo meiliai mokai ir nušvieti kelią, ir mano klystkelius ten įrėžtus delne. Dėkoju tau, kad ir gilioj raukšleliai galiu laimingas būt. Nes sutikau tave. Linai, eilės. Jos nėra paminklas dienai, minčiai, rūpesčiui, džiaugsmui. Jos gyvena. Kaip tavo eilės tau pačiam atrodo tos, kurias užrašėjai vėliau ar anksčiau, prieš keletą metų? Kaip atrodo šiandieninės?
Kaip atrodo, labai sunku iš šono pasižiūrėti. Ir man iš tikrųjų yra įdomu klausyti, kai aš girdžiu jūs skaitant, ir iš tikrųjų džiugu, kad tai atliepė ir jūs, tai kas man atliepė per širdį atėjo. Kaip aš žiūriu, iš tikrųjų tai, kas širdim yra užrašyta, senaties turbūt nėra, ir jeigu yra proga skaitau, aš vėl tarsi patiriu tai, ką patyriau tuomet rašydamas. Ir man visuomet tas yra sužadinamas ir kyla dėkingumas Viešpačiui už jo gyvenimo malonę, už visą, ką jisai duoda kasdien. Ir ypatingai mokausi dėkoti už tai, ko jis neduoda, nes jam geriau matyti, kas man ar mums yra reikalinga. Tai ačiū Dievui už visą.
Kelyje kartu su poezijos žodžiu, Tulinai, buvai pasiruošęs tam tikrą pasakojimą. Kodėl ir kaip yra eilėraštis, kaip jis eina, kaip jis kyla, kaip jisai pabunda, kaip jis nueina ilsėtis. Ir tos inspiracijos Dievas atrado tave, pašaukė, paskui prasidėjo kelionė, išbandymai, rūpesčiai, atradimai, mokymasis, nusivylimai, troškulys. Ir visą tai be galo įdomiai pradėjai tai kalbėti. Pratesk.
Tai iš tiesų visą tai ir tęsiasi tą kelionę, nes po Dievo atradimo, po susitikimo su juo, niekas nesustoja ir nesibaigia. Viešpats lieka visada šalia ir jisai leidžia tai patirti. Tada, kada jis atveria mano širdį, aš būdamas kietą akmeninę širdim, pradedu išgyventi kažką daugiau, ko anksčiau neišgyvendavau. Tas kažkas daugiau tai yra jo meilė, kuri teka per širdį, kaip iš akmens ištrykšta ta Dievo meilė. Ir aš išgyvenu tą Dievo darbą su manim. Ir toje tikėjimo kelionėje iš tikrųjų yra visko. Nėra taip, kad vieną kartą patyręs tą Dievo artumą, aš pakylu į dangų ir ten skraidau. Ne. Kelionė to yra įdomi, kad niekada nežinai, kas manęs laukia už posūkio. Bet aš nežinodamas, aš turiu tikėjimo malonę, kur per tą tikėjimą aš galiu išgyventi Dievo vedimą. Kelionė nėra stovimas vietoj. Tai yra judėjimas, bet jau tada aš judu ne vienas, judu su juo ir kaip sidairau, matau daugiau judančių su juo, tai yra bendruomenės. Ir toje kelionėje tie susitikimai, kaip sakiau, tęsiasi su Dievu ir joje yra aiški kryptis vedimas. Ir toje kelionėje aš pasakysiu, kad kas yra šaltinis? Yra Dievo žodis. Jis yra šaltinis. Ir tuo metu, kada čia dabar aš kalbu jau apie 9, gal 5 metų laikotarpį, kurio daugumas eilėraščių atėjo ir kurie sugulė į knygą, aš skaitydavau kasdien Dievo žodį šio malonės. Ir tai skaitydavau apie 1 valandą laiko, mąstydavau dienos žodį ir užsirašinėdavau. Pas mane yra daug sasvinių užrašyta. Ir tuomet, kai aš užrašau tą žodį, jis tampa gyvas. Aš dar pasibraukiu tas, kas yra man svarbu šiandien. Ir va, tas Dievo kalbinimas, iš tikrųjų, per žodį, jisai kažką trakino mano širdį ir gal vienas eilėraštis, aš pacituosiu dabar apie širdies atrakinimą dar. Tu pro čia praėjai, vadinasi. Tavo pėdos dar ryškios ir šiltos. Neseniai tu pro čia praėjai. Virš bedugnės, kabančių tiltų, tu mane tarsi aklą vedėjai. Tu vedi ir man kelią parodėjai. Į nevystančias pievas žalias. Ten gaivino mane tavo žodis, atrakinės širdies dureles. Nustebau. Iš širdies išsiliejo. Tavo gydančios meilės versmė. Man per barzdą liejus tekėjo, o į lūpas įdėta giesmė man ramybę gražino ir leido atsilsėt prie ramių vandenų. Tavo nuostabų švytinti veidą iš nakties tos vaikystį menu. Tu mane visą laiką lydėjai, nors atrodė, tavęs netekau, kad mane tai be galo mylėjai, tik dabar supratau. Ir dabar tu man suteikiai viltį, nes žinau, tu pro čia praėjai savo meilę, kaip kabantį tiltą, kad pažinčiau tave palikai.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie savo poeziją surašytą į knygą Akmuo šulinį pasakoja eilių autorius Linas Poniškaitis ir kartu studijoje su juo yra Petras Mackela bei Liutauras Serapinas ir bandome, na, padėti savo draugui, bičiuliai kalbėti apie savo poeziją. Eilės kartais paliečia savo tokiu netikitumu įvyksta atradimai labai paprastuose dalykuose. Vartydamas tavo knygą, visai netyčiom aš prisiminiau vieną asmenį. Tas asmuo yra brolis Gabrielius, Vilius Orvidas. Ir jis kalbindavo taip pat akmenį. Jis taip karštai kalbino akmenį, jog ir mirė plyšus širdžiai. Ir lietuvio supratime, vyro ar moters, vaiko ar senuko, akmuo dažnai yra, na, simbolis širdies. Ir mano klausimas, knyga, eilėraštis, akmuo šulinį, kitaip galėtų vadintis širdis šulinį?
Turbūt taip, labai taikliai Liutaurai pastebėjai. Iš tikrųjų, tas akmuo aš išgyvenu per savo nuodėmes, per savo atitolimo nuo Dievo, savo širdies kietumą. Ir tada ateina laikas, kad aš turiu gręžtis į jį. Tam, kad tas akmuo virstų, kaip ir aš anksčiau sakiau, kad jisai iš jo ištrykštų tą Dievo meilę, kurią jisai mus myli. Bet Dievas yra kantrus, jisai laukia kiekvieno iš mūsų. Ir aš dar norėjau ką pasakyti, pridurti, aš kada kalbėjau apie kelionę, kad yra vedimas, kad Dievas mus veda. Ir vieną svarbų dalyką pasakysiu. Toje kelionėje yra stotelės, susitikimai su juo. Ir tie susitikimai vyksta, aš taip išgyvenu, ką aš pasakysiu, vyksta mano širdyje. Ir būtent ta širdies vieta, kur aš sutinku viešpatį, arba jis mane sutinka, yra man kaip viešpatės namai. Kur dažnai šventam rašte tas yra kalbama apie viešpatės namus, tai yra man širdies vieta, susitikimo su juo vieta. Ir iš tikrųjų, ne vienam, galbūt galima pasakyti, daugelį eilėraščių, man kažkaip tai ir prakalbėjo, ir esu užrašęs, tai gal vienas iš jų perskaitysiu, vadinasi Spinduliai. Pro tirštą baimės rūką, tamsą nevilties, įkrisi mano širdį saulės spinduliai. Ir tai, kas užmiršta ir paslėpta giliai, jie netikėtai gydančią šviesą užlies. Ten skaidrus vandenis malonės paskandins, širdį užstrigusius tartum rakštis skausmus, tamsa išsisklaidys ir širdies namus sugrįš ramybė, su džiaugsmu apsikabins. Ir liks sparnai erelio vėliai išsiskleis, nauja viltis ir tavo meilės vėjas nusineš mane į viešpatės namus, kur gyvas liksiu aš apšviestas tavo saulės spinduliais. Tai man tas yra brangu širdyje išgyventi Dievo buvimą, jo kalbinimą. Ir apie tą vietą, susitikimo su jo vieta, gal aš norėčiau dar vieną eilėraštį perskaityti. Man niekas niekad neatstos. Man niekas niekad neatstos ramybės tavo valandos, kada per sausrą ateini ir širdį vėl atgaivini. Užgydai švelniai jo žaizdas ir surenki sunkias naštas, tu jas kaip akmenis širdį giliai nugrimzusias randi. O savo meilės tėkmėje, tyrų tyriausiai gelmėje, tu širdį mano vėl baltai, nuskaistini ir nuvalai. Ir nepalieki jos vienos, įglėbi savo artumos. Tu pašauki mane vardu, ir vėl aš kelią atrandu į tavo viešpatė namus, kur neišskirs jau niekas mus, kur tos ramybės valandos man niekas niekad neatstos.
Norėjau užduoti dar vieną klausimą, paralelę, kuris kilo vartant tavo eilės. Man jos kažkaip labai maloniai skaitosi vakarais. Nežinau kodėl. Gal yra žmonių viturių, jie, kaip sakant, tokiem polėkiam yra numatę ryto metą, man vakarai. Ir dar vienas toks žodžių junginys, tai yra šulinys. Ir šulinys Biblijoje, Naujajame Testamente yra labai svarbi detalė, susitikimų vieta, kurioje yra įvykę tokie esminiai atleidimo momentai. Dievo atleidimo žmogui ir žmogaus atleidimo Dievui. Ir savo pačiam žinoma. Ir šulinys ir namai, tėvynė, pažadėtoji tėvynė. Turbūt tai yra tau, ar tu dar kažką kito tame buvai idėjęs iš širdies?
Iš tikrųjų, ką Liutaurai pasakė, kaip ir turbūt viską pasakė. Šulinys gal aš tik pridursiu, kad ypač tose kraštuose, kur sausa, tai yra gyvybė, sakysim. Nu, dėka šulinio žmonės yra gyvi. Tai yra ta vieta, kur žmonės gali būti atgyvinti. Ir man taip pat šulinys būtent su tuo asocijuojasi, kad aš jo vandeniu galiu būti atgaivintas. Ir gal aš toliau dar mintį pratęsiu apie kelionę, kad ta kelionė, kur Dievas mus veda ir mes jį susitinkam, tai nėra euforinė kelionė. Joje mes išgyvenam sunkumus. Ir dėka tų sunkumų aš tada tampu silpnas Dievo akivaizdui ir man reikalinga yra jo malonė. Ir aš grįžiuosi į jį, būtent išgyvendamas sunkumus. Ir Viešpats tuos sunkumus panaudoja tam, kad mane prie savęs prisitrauktų, kad aš galėčiau sekti juo. Tai aš gal vieną eilėraščių, gal atspindinti, ką aš dabar paminėjau, tos tikėjimo kelionės sunkumus norėčiau perskaityti. Išdžiuvo žodžiai. Išdžiuvo žodžiai. Jie nebeplanko. Ir nėra kam tavęs vargę paguost. Ir vėl tamsa, lyg neregė už lango, o širdyje dobė, kurioje nėra šviesos. Tik sielvarto išdeginta dykinė. Ten skausmo sausvagė šaltiniai be vandens. Gilioj dobėjai, toj pažado smėliniai, ar tavo meilė dar apsigyvens? Ar gaivus dar atūš malonės lietus, prikeldami numirusias upes? Ar liks ten tavo dovanotai meiliai vietos? Aš klausiu Viešpatį ir vėl šaukiuos tavęs. Nes toj gudžioj tamsoj nieks neplanko ir nėra ką mane skausme paguost. Ateik, prašau, ir sugražink man savo dangų ir leisk iš tavo rankų atsigerti jo šviesos, kad pereičiau su tavimi išdegintą dykynę į kitą krantą Viešpatės namus, kur tėvo žemė, ilgesio širdies tėvynė, jo meilės ašarom nuskaistintas dangus.
Žmogaus kelionėje visko būna. Ir dykynės karščio, ir šulinys. Ir dažniausiai, labai dažnai, žmogus toje kelionėje nėra vienas. Ir man labai įstrigo Lino eilėraštis Vakaro malda, kuris meldžiasi už savo bendrakeleivius. Už tuos, kuriuos man Dieve patikėjai. Už juos šį vėlų vakarą karštai meldžiu, kad jų keli nurimtų žvarbus vėjai ir ta šviesa, kurią į širdį jiems įlėjai, atvestų pas tave. Ir leistum nuo pradžių pažinti tave ir tėvo šventą valią, jo širdį gailestingą, meilę be ribų. Jos gydančią ir perkenčiančią galę, padėk prašau jiems rasti į tavo širdį kelią, ir laimink juos sugrįžtančius keliu. Dėkuoju tau už tai, kad patikėjai man tuos, kurie arti. Už juos karštai meldžiu, kad ta šviesa, kurią į širdį jiems įlėjai, atvestų pas tave. Ir jokie žvarbus vėjai nebeišplėštų jos iš meilę uždegtų širdžių.
Kalbėjome apie kelionę tikėjimo ir tos sunkumus ir išgyvename ilgesį. Ir yra eilėraščiai, kuriuose apie pašaukimą aš kalbu. Bet visa ta kelionė baigėsi viltimi, tikėjimu ir meilė. Tom Dievo ypatingom dovanom, kuriom aš galiu būti toje kelionėje saugus, palaimintas, kas be atsitiktų, jeigu aš esu jo mylimas, reiškia, man nieko netrūksta, aš esu palaimintas. Tai tuomet, kad aš tai patiriu, viltį, tikėjimą ir meilę, man nieko kito nelieka, kaip garbinti Viešpatį, jam už viską dėkoti. Ir gal norėčiau užbaigti tiesiog tuo dėkojimu, ypatingai dėkoti už kryžių, kurį kiekvienas mes savo gyvenime turime. Tai vienas yra eilėraštis, aš taip ir esu pavadinęs už kryžių. Už kryžių Viešpatį dėkoju ir siaurą akmenuotą kelią, kur klupdamas krentu ir stoju, ir nors rankas ir kojas gelia, aš kabinuosi tavo kryžių, kurį iš meilės dovanoji, kad eidamas aš nepaslyščiau, tu paremi pečių savojų ir pakeli kiekvieną kartą, kai parkrentui dulkės kelio ir drąsinį žodžių ištartų, kad mylima esu avelė. Ir mokai tu mane pamilti tą siaurą akmenuotą kelią, kai dovanojas naują viltį, neleidi nusiminti aveliai, vėl priglaudi kartu su kryžium, arčiau širdies, ant savo rankų, kad kelią iš aukščiau matyčiau ir žvelgčiau ne žemyn, į dangų. Todėl už kryžių tau dėkoju, kurį kvieti primt kasdieną, kad eičiau aš keliu siauruoju, mylėdamas tave tik vieną.
Man labai dar įstrigęs vienas eilėraštis, kurį ir net labai norėčiau paskaityti, nežinau, manau, kad jis ir kitiems patiks, apie smilgą, smilgą pakelės. Esu viena iš smilgų pakelės, išdygusi ant kelkraščio smėlėto. Nors ir trapiu gyvenimu žolės, dėkoju tau už man paskirtą vietą, kur aš galiu kasdien prie kelio aukt ir gerti tavo meilę, saulę šviesą. Tik vieno viešpatė labai prašau, neleisk iškeist tave į kelio tiesą. Neleisk apaukti dulkiam pakelės, tom nuodėmiam smulkiom kasdieniam, uždengiančiam regėjimą širdies ir smilga sudžiovinančiom į šieną. Ateik į viešpatę, lietum nuplauk, tas dulkes ir šviesas, kai čia pagirdik, kad vėl jėgų turėčiau kantriai aukt ir būti smilga pagal tavo širdį. Esu aš tavo smilga pakelės, nes tavo nuprausta ir numylėta. Todėl džiaugiuos žalių džiaugsmų žolės, dėkodamas už man paskirtą vietą. Ačiū, Daulinai.
Ačiū.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje savo poezijos knygą pristatė architektas Linas Poniškaitis. Laidoje kartu dalyvavo Petras Mackela ir Liutauras Serapinas. O pabaigai perskaitysiu kreipinį, kurį užrašė šios knygos autorius ketvirtajame viršelyje, Linas Poniškaitis, Lašas dangaus. Tos eilės iš mano tikėjimo kelionės. Jų šaltinis – meilė, o tekėjimas – iš tikėjimo. Keliaudamas kaip piligrimas, toje kelionėje esu ne vienas. Mielas skaitytojau, linkiu palaimingos kelionės netrastais eilėraščių takais. Jei juose sutiksi tą, kuris pirmas tave ir mane pamilo, mylinčioj širdy išsvajojo ir ištikimai lydi į tėvo namus. Būsiu laimingas. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.